Християнская сям'я моліцца, захоўвае веру і жыве радасцю. Такімі, на думку святога айца, з'яўляюцца яе фундаментальныя характарыстыкі. Аб гэтым папа сказаў падчас эўхарыстыі на плошчы святога Пятра сёння. Францішак цэлебраваў яе ў прысутнасці больш чым 100 тысяч пілігрымаў з розных краін свету, удзельнікаў Дня сем'яў, які праходзіць у Ватыкане па ініцыятыве папскай рады па справах сям'і. Між іншых, у святой імшы прыняла ўдзел група пілігрымаў з Беларусі. Яны прыбылі ў Рым з пінскай дыяцэзіі ў суправаджэнні ксяндза Пятра Белевіча. Звяртаючыся да сабраных на Ватыканскай плошчы, папа падкрэсліў важнасць шчырай супольнай малітвы для сям'і.
Ma tanti mi dicono, ma come si fa? Perché sembra che la preghiera sia una cosa personale.
Але многія мне кажуць, як гэта робіцца, таму што здаецца, што малітва гэта справа асабістая, і потым ніколі не маем адпаведнага і спакойнага моманту. Так, гэта праўда, але гэта таксама пытанне пакоры, прызнання патрэбы ў Богу. Усе сем'і маюць патрэбу ў Богу. Неабходна прастата, маліцца разам Ойча наш за сталом. Гэта не штосьці незвычайнае, але простае. Маліцца разам на ружанцы ў сям'і, гэта цудоўна, гэта дае вялікую сілу, і маліцца адно за аднаго, муж за жонку, жонка за мужа. Іншая характарыстыка хрысціянскай сям'і паводле папы тычыцца здольнасці захавання веры. Францішак адзначыў, што захоўваць не азначае трымаць яе ў крэпасці ці закапваць у зямлю, як рабіў лянівы слуга. На думку святога айца, захоўваць веру азначае абвяшчаць яе па прыкладзе святога Паўла.
Ha conservato la fede perché non si è limitato a difenderla.
Ён захаваў веру таму, што не абмяжоўваўся толькі яе абаронай, але абвяшчаў, выпраменьваў яе і нёс далёка. Ён рашуча супрацьстаяў тым, хто хацелі захаваць, забальзаміраваць пасланне Хрыста ў межах Палестыны. Для гэтага ён рабіў мужныя крокі, ішоў на варожыя тэрыторыі, дазваляў правакаваць сябе людзям далёкім з іншых культур, прамаўляў адкрыта і без страху. Святы Павел захаваў веру таму, што як яе атрымаў, так і дарыў. Рыў, імкнучыся на перыферыі і не займаючы абарончай пазіцыі.
Senza arroccarsi su posizioni defensive.
Паводле папы, хрысціянская сям'я павінна быць місійнай, але спаўняць сваю місію сярод штодзённых спраў, прыносячы ва ўсё соль і зачын веры. Апошняй характарыстыкай хрысціянскай сям'і, на яго думку, з'яўляецца здольнасць жыць радасцю веры.
La gioia vera che ci gusta nella famiglia non è qualcosa di superficiale.
Сапраўдная радасць, якая адчуваецца ў сям'і, гэта не штосьці павярхоўнае. Яна не нараджаецца дзякуючы рэчам, спрыяльным умовам. Сапраўдная радасць паходзіць ад дасканалай гармоніі паміж асобамі, якую ўсе адчуваюць у сэрцы, і якая дазваляе адчуць прыгажосць быцця разам, узаемнай падтрымцы на жыццёвым шляху. У аснове гэтага пачуцця глыбокай радасці знаходзіцца прысутнасць Бога ў сям'і, яго адкрытая міласэрная любоў, паважаючая ўсіх, і перш за ўсё любоў цярплівая. Толькі Бог стварае гармонію паміж адметнасцямі.
Solo Dio sa creare l'armonia delle differenze.
Францішак падкрэсліў, што калі не хапае любові, таксама і сям'я губляе гармонію. У ёй пачынаюць дамінаваць індывідуалізм і затухае радасць. Але сям'я, якая жыве радасцю веры, перадае яе спантанна, з'яўляецца соллю зямлі і святлом свету, зачынам для грамадства, сказаў папа і заклікаў сем'і жыць верай у прастаце, па прыкладзе святой сям'і з Назарэту. Пасля святой імшы папа прамовіў тэкст малітвы, у якой ад імя ўсіх прысутных папрасіў святую сям'ю навучыць сем'і наследаваць яе цноты, бачыць дзейнасць Божага провіду ва ўсіх штодзённых справах, а таксама умацаваць свядомасць грамадства ў сакральным і непарушным характары сям'і. Перад малітвай Анёл Панскі святы отец асаблівым чынам прывітаў біскупаў і вернікаў з экватарыяльнай Гвінеі, якія прыбылі ў вечны горад з нагоды ратыфікацыі пагаднення з апостальскай сталіцай. Францішак заклікаў памаліцца за народ гэтай краіны, а таксама за ўсе сем'і ў свеце, асабліва тыя, якія жывуць у цяжкіх сітуацыях.